Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Bratři a sestry, kamarádi, milí hosté, všichni, kteří jste přišli dnes tady na Ivančenu, dovolte, abych vás přivítal tady v tom krásném slunečném dni na aktu, který nám má připomenout jednu smutnou událost, abychom uctili památku skautů, kteří v průběhu druhé světové války nezůstali holstejní k tomu, co se tady dělo, prováděli odbojovou činnost proti německým okupantům a za tuto myšlenku a za tuto činnost byli brutálně zavražděni v posledních dnech války. My si to připomínáme i den vždycky v pátek před tím dnešním dnem. V menším složení jsme se sešli včera už v polském Těšíně na židovském hřbitově, kde k té popravě došlo. A v sobotu se scházíme na místě, kde v říjnu 1946, tedy takřka před 80 lety, vznikla na jejich památku malá nenápadná mohylka s krátkým vzkazem: dojdeš kolem, přilož kámen k uctění vzpomínky našich kamarádů. Tradičním, tak jako je to dnešní setkání, tak bývají i zdravice vzácných hostů, kteří vás chtějí pozdravit a podpořit tu myšlenku, kterou tady držíme už mnoho let. Prvním hostem na dnešním setkání je předseda Krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje Václav Dobrozemský Váša, kterému předávám slovo.
Děkuji. To je vždycky milé, že člověk než něco řekne, tak už má potlesk. Aniž byste věděli, co řeknu.
Tak určitě mohyla je symbolem skautingu, je to významné místo pro československé dějiny, ale i pro skauting jako takový, zejména u nás na severní Moravě. Pro mě osobně to znamená tradici, protože byla to jedna z mých prvních skautských výprav, když jsem vstoupil do oddílu, tak právě jsme šli na mohylu v dubnu 1997. Je dobře, že k mohyle chodí čím dál více lidí. Mám pocit, že už nehraje roli ani počasí a že opravdu můžeme registrovat podle mě více jak 2,5 tisíce lidí. Mohyla jako symbol se podle mě nemění. Je to pořád připomínka toho výročí zavraždění skautů v rámci odboje slezských junáků a připomínání si tady této události a té odvahy a statečnosti. A mohyla má podle mě další smysl nebo další význam, že se opravdu stala letitým symbolem odolnosti nebo nezdolnosti a odporu proti totalitám. Skauting se neslučuje s totalitou a jakéhosi odporu proti totalitním režimům, ať už nacistický nebo komunistický. Je super, že už vlastně po roce 90, čili 35-36 let, se tady můžeme scházet svobodně, ale skauti, ale i další lidé, Trumpy a podobně, se tady vlastně scházeli i v době toho komunistického režimu a nebylo jim to lhostejno a přišli si připomenout to výročí, přišli si připomenout ty události, které vedly vlastně ke vzniku té mohyly.
Přes 30 let už tady máme svobodu, tak co vlastně může tento symbol říct dnešnímu malému skautovi?
Že nevždy jsme se měli tak dobře, jak se máme. Samozřejmě mladší lidé, děti si vůbec neuvědomují nebo nemusí si uvědomovat, jak jejich předci na tom byli z hlediska demokracie, z hlediska pluralitního systému, který zde v České republice máme už 36 let a podle mě je potřeba pořád si toto právě připomínat.
Mohylu v sedle Ivančena pod Lysou horou v sobotu blízko svátku svatého Jiří každoročně navštíví tisíce skautů, aby uctili památku členů odboje slezských junáků. Tuto pietní událost přijíždějí podpořit také přední osobnosti českého junáka. Mezi nimi náčelník junáka českého skauta Ondřej Vokál a Václav Dobrozemský, předseda Krajské rady junáka Moravskoslezského kraje.
Tak někteří vzácní hosté se omluvili, ale my jsme v posledních letech zvyklí, že nejen proto, že jsme celostátní akce, není to tady akce lidí z Podhory nebo z Moravskoslezského kraje, ale rádi se díváme na nášivky z celé republiky a stejně tak jsme rádi, že takto tu akci jako celostátní setkání skautů vnímá i ústředí a že nás jeho zástupci pravidelně navštěvují a jsou to ti zástupci nejvyšší a letos je to opět, chtělo by se říct už skoro tradičně, bratr náčelník Ondřej Vokál Vokin, kterému předávám slovo. Děkuju. Nazdar, sestry a bratři. Vás tady je.
Na začátek bych chtěl všechny pozdravit jménem náčelnictva výkonné rady i kanceláře ústředí Junáka a poděkovat za to, že si letos, stejně jako ty roky předchozí, připomínáte nejen tu událost, ale i naše skautské hrdiny. Díky za to.
Já mám rád příběhy, mám rád historii a tohle je neuvěřitelný příběh. A pak mi se strašně líbí to, co se dneska odehrává, že jde spousta lidí společně nahoru do kopce, štrudl lidí prostě v zástupu, každý svým tempem, děti, starý, mladý, muži, ženy, všechno. A pak zase jdou všichni spolu dolů, že je to krásný takový zážitek společný a na vzduchu, takže pohyb. No tak pro mě osobně je to jednak ta připomínka a zároveň trošku taková výstraha, bych řekl, kam až člověk může zajít a co člověk člověku může udělat, když se řídí nějakou slepou, hloupou ideologií, tak výstraha, bych řekl.
Mohyla Ivančena je připomínkou i výstrahou pro celé generace skautů. O této pietní události a o její historii budu dále hovořit s Krištofem Hivnarem, Kolumbem, vedoucím střediska v Kopřivnici, místopředsedou krajské rady Junáka a mluvčím za pořadatele Ivančeny.
Pro mě je symbolem skoro jako všeho. Já jsem takový jako hodně přemýšlivý a když začínám třeba přednášky o Ivančeně, tak říkám, že příběh Mohyly je příběhem českého skautingu a ten je příběhem dějin českého národa. Či když bylo v Čechách dobře, tak byl povolen skauting a mohlo se chodit k Ivančeně a když ne, tak víme, jak to vypadalo. A od toho se odvíjí všechny příběhy. Kolem příběhu Ivančeny jsou příběhy prostě lásky a zrady a donašectví a různých mýtů, takže mě se tam promítá toho fakt jako hodně.
Jaký je vlastně příběh této Mohyly? Co se skrývá pod tímto symbolem?
No on vlastně jako většina velkých příběhů začal úplně, nechci říct nenápadně, když trošku jako pominu ten skautský odboj, tu druhou světovou válku, která pro ty skauty a nejenom skauty, ale členy té skupiny, které my dneska říkáme odboj slezských junáků, oni si tak sami neříkali, tak začal tou vraždou v Češině, no a pak začal ten příběh té Mohyly, nenápadně na oddílové výpravě v říjnu 46, kdy ti kluci jen z piety ke svým kamarádům udělali malou hromadku kamení a do té dali jako nenápadný křížek. A když jsem se bavil i se zakladateli, tak říkali, my jsme vůbec nečekali, že se něco takového stane, že z toho bude, že tady budou tolik jako tuny kamení a z celého světa. A to je asi to největší poselství. Začalo to nenápadně a dneska k tomu se tady scházejí tisíce lidí, kteří ten příběh znají. Někdo si do toho promítá, někdy bohu dík, někdy bohužel své vlastní příběhy. Takže někdy to je kontroverzní, jestli tu má být ukrajinská vlajka, jestli má být a tak dál. Ale pro mě to znamená, že ten příběh a odkaz je pořád živý, lidi se k němu nějakým způsobem vztahují a to si myslím, že je dobře. Je to furt líp, než kdyby to bylo zapomenuté místo, ke kterému nemá nikdo vztah.
Zmínil jste, že jste se o tomto místě bavil právě i se zakladateli Mohyly. Proč si vybrali právě toto místo pod Lysou horou?
Já teď přemýšlím, jestli mám být jako vtipný. Jo, já vždycky říkám, když chci být vtipný, tak říkám, že to byli ostravští skauti a Ostraváci nechodí nikam jinam na výlet, než na Lysou horu. Ale to je samozřejmě trošku jako jízlivé a zlé. Ne, je to proto, že vlastně skutečně ti ostravští skauti chodili vlastně z Malenovic nebo z Ostravice tady přes ten hřeben Ivančeny až dolů na Krásnou, na Jestřabí k Hajnému Kaňokovi, kterým poskytoval přístřeší a byl takovým jejich lesním přítelem. No a oni i v tom roce 46, když tady vlastně šli na další z výprav, tak tady to bylo vlastně holý hřeben a z toho hřebenu bylo vidět do toho údolí prostě těch Malenovic až na ten Friedland a vlastně až do Ostravy. Tak tady vlastně zaspomínali na ty kluky a řekli si, hele, vlastně něco v tom smyslu je škoda, že tady nejsou s námi a k uctění té jejich památky pojďme něco udělat a udělali asi to první, co je napadlo a udělali tu mohylku s křížem.
Jak jsme zmínili, toto pietní místo vlastně připomíná příběh skautů, kteří zemřeli v polském Těšíně. Co se vlastně stalo? Co vedlo k této tragické události?
Já bych s dovolením ale začal drobnou opravou. Ono se totiž jakoby správně říká, že ta mohyla vznikla na památku pěti popravených skautů. Doufám, že je dám dohromady. Vláďa Čermák, Vláďa Pach, Otto Klein, Kvido Němec a Milan Rotter. Je těch prvních pět, ale pak ještě si připomínáme Vladimíra Bílka, Zdeňka Nováka a další. Protože v té době, už v tom roce 46 nebo i po válce, se vlastně nevědělo, kolik bylo skautů, kolik bylo, řekněme, civilních osob, jak velká ta skupina byla. Takže my dneska říkáme, že skautů v té skupině bylo 8, ale vlastně těch členů té odbojové skupiny bylo víc, bylo jich kolem 20 a ne všichni byli skauti a i na ty je třeba nezapomínat. Takže ale původně ano, vznikla na památku pěti popravených skautů, kteří spolu s ostatními vlastně za druhé světové války dělali odbojovou činnost. Mapovali pohyb německých vojsk, nosili potom třeba zdravotní materiál partizánům do hor, ale hned na začátku války třeba i převáděli lidi přes hranice, kteří potřebovali opustit republiku před nacisty. No a vlastně skoro by se dožili konce války, kdyby nepadli nebo nesedli na lep konfidentům, což jsou vlastně donašeči gestapa, tajné policie německé, kteří je úplně na závěr války chytili, vytloukli z nich brutálně jména jejich spolupracovníků a jejich kolegů a vlastně v hysterii konce války je rychle popravili na židovském hřbitově v Těšině. Byla to vlastně opravdu sprostá vražda, protože fakt, vemte si, říká se, že byli popraveni, řekněme, na toho svatého Jiří. Ono se přesně neví ten den, no ale i kdyby to bylo 24. dubna, tak Ostrava byla osvobozena 30. dubna. Takže to opravdu bylo v té závěrečné hysterii, kdy, když to řekneme, jako ti Němci už mohli jenom odjet, zbalit své kufry, ale ne, prostě poslední, co chtěli udělat, no tak je aspoň jako popravíme, zavraždíme, zahrabeme. Takže to byla opravdu vražda. Žádná poprava za odbojovou činnost, ale prostě sprostá vražda.
Bavíme se o nějakých pěti skautech, kteří zemřeli před více jak 70 lety, ale v té době to byla parta velmi mladých kluků, bylo jim vlastně kolem 20. Co o nich ještě víme?
Víme toho ze vzpomínek tak jako spíš z těch skautských. Vláďa Čermák byl právě vedoucí toho prvního skautského oddílu a ti kluci tak nějak se znali, takže to bylo jako trošku logické. Každý, kdo prošel skautským oddílem a přesně v takovém tom, řekněme, věku těch 17, 18, 19 roveři a rangers, tak jsou tak jako všeho schopní, ví, že se na sebe můžou spolehnout a že se vlastně jen tak nepoddají a nenechají si od někoho něco jako nakukat a proto i ten odboj. Je tam ale jedno bohužel, dokonce je taková vzpomínka Bohuslava Fialy, což byl jejich pedagog na gymnáziu, který je i na začátku jako vyzval na začátku války, chlapci, neměli bychom zůstat hostejní. Ale on se potom toho právě na konci války se z toho zhroutil, protože netušil, že to bude mít tak tragické následky. A dalo by se říct, že i zalitoval toho, že ty chlapce vlastně na začátku té války vyzval k tomu, aby nezůstali lhostejní a něco činili. A určitě netušil, že za to zaplatí tu cenu nejvyšší.
Jak se proměňoval význam Ivančeny během komunistického režimu? Viděl v ní režim nějakou hrozbu a pokud ano, tak proč? Protože přece jenom byla to památka partizánů, kteří byli za komunismu spíše oslavováni.
Já si myslím, že v 50. letech režim rozhodně neměl potřebu poukazovat na odbojáře ze stran skautů. Všichni víme, že naopak v 50. letech skauti byli stíháni, zavíráni na dlouhá léta do vězení a byli skoro až nazýváni jako teroristi, že vedou protistátní činnost a jsou v kontaktu se Západem. Ale Ivančena tehdy ještě nebyla tak populární, tím se stala až opravdu v 60. letech. Takže režimu ve větším začala vadit až v průběhu 70. a 80. let. A taková největší akce byla v roce 81, kdy skutečně tady to místo, na kterém dneska stojíme, obklíčili SMBáci s motorkama, startovali motorky, štěkali tady psy tak, aby nemohlo vlastně vůbec dojít k žádné vzpomínkové akci. Víme, že i kopec byl obklíčen a kontrolovali se batohy. Zrovna dneska mi tady jeden člověk vzpomínal, když přijel z Brna ve 3 hodiny v noci a už ve Friedlandu už tehdy stáli policajti, okamžitě kontrolovali občanské průkazy, jestli nenese kámen, jo, tak už ve 3 v noci. Takže nějaký strach z toho ten režim určitě měl a nějakou činnost proti tomu vykonával. Myslím si, ale nebo nemáme úplně třeba důkazy o tom, jak se někdy tvrdí, že by byl někde samostatný svazek STB, třeba s názvem Ivančena a podobně, ale zatím to vypadá, že to bylo spíš tak jako vedeno v rámci takzvaných svazků volné mládeže, jo, v rámci Junáka jako celku, nebo takových těch různých prostě svobodomyslných lidí, kteří tehdejšímu režimu leželi v žaludku. Ale že by byl samostatný svazek Ivančena, tak o tom zatím nemáme zprávu. Říká se, a že s tím přijel už Antonín Benjamin Svojsík z tehdy už vlastně Sovětského svazu, a že prohlásil, skauting vylučuje totalitu a totalita vylučuje skauting. A v tom se skrývá ta myšlenka, prostě my skauti jsme svobodomyslní, máme vlastní rozum, nenecháme si nic diktovat a máme široká velká srdce, ale myslím si, že smysl pro demokracii. A to je pak přece úplně jedno, jestli jako nacistům nebo komunistům, bolševikům tady ty myšlenky prostě vadí, že někde má někdo vlastní názor. A bohužel, jako mě to se na tom líbí, že někdo musí proti tomu bojovat tím, že kontroluje baťoch, jestli někdo nenese kámen do lesa. Jo, že to je vlastně tak jako hořce úplně směšné a ukazuje to tu slabost toho režimu. A je to takové, jako když nemůžu, tak zakážu. Že jo? Tak v tom je asi ta myšlenka, proč jim to vadilo.
Takže z původně prostého památníku padlým skautům se stal širší symbol odporu proti totalitnímu režimu. A jaký význam má pro skauty dnes? Změnila se nějak jeho interpretace?
Trošičku se asi změnila. Už to není jenom ten památník těm popraveným skautům, ale právě díky těm letům nesvobody, té normalizace, ale 50. letům, 70., 80., tak a přesto, že to bylo zakazováno, tak se tady skauti, Trumpy a další lidi scházeli a byli za to perzekováni, tak se vlastně nemohla nestat i symbolem boje tady proti těm nesvobodě, proti bolševismu, proti totalitě v jakékoliv podobě. A takhle to připomínáme i dneska. Nezapomínáme samozřejmě na ty skauty, kteří stali na počátku a kteří za to položili život, ale nemůžeme se tvářit jenom to, že oslavujeme nebo připomínáme si něco, co bylo před 80 lety, protože oni zemřeli za nějaké myšlenky a ty jsou tady. Asi nejde říct, než bohužel prostě pořád. Já, když se občas mám nějaký proslov, buď tady nebo v češtině, tak říkám, každý rok si připomínáme války a doufáme, že nebudou a přejdeme se za rok a těch válek je ještě víc. Takže si někdy říkám, má to vlastně smysl takové setkání dělat? Tak věříme, že ta mládež, která se tu setkává, že to v nich něco zanechá a pochopí, že prostě jsou věci, které nemají smysl, a řešit věci konfliktem, válečným a zabíjením, že to prostě nemá smysl. A v tomhle si myslím, že je poselství té Ivančeny a že to je vlastně, mi se to líbí, jeden z mála pomníků nebo památníků, kam nikdo nenutí ti lidi chodit a scházejí se tady tisíce lidí a zejména mladých lidí, co by za to leckerý pomník někde v centru velkého města dal, kdyby přitahoval takovou pozornost a ten příběh byl takhle rozšířen. Vždycky ty vzpomínkové akce jsou v sobotu nejblíž svátku svatého Jiří, patrona skautů. A je to tak, že v pátek se scházíme v 17 hodin v Polském Těšině na židovském hřbitově, kde je pietní akt. No a pak následuje sobota, kdy vlastně říkáme, ten příběh se uctí tím výstupem a položením kamenu. Většinou plus minus čtvrt hodina to je tak, že v 11 hodin je slavnostní mše polní, kterou celebruje buď biskup nebo jim pověřená osoba. A ve 12 hodin je vlastně samotný vzpomínkový akt, který má většinou podobu skautské hymny na úvod, potom nějaké zdravice hostů, udělování skautských vyznamenání, minuta ticha a na závěr česká a slovenská státní hymna. Bylo to vždycky tradice, občas se někdo diví, proč ta slovenská, tak my říkáme, připomínáme si československou historii, slovenští skauti tady jezdí, tak se snažíme připomínat ten příběh tou slovenskou hymnou.
Jaké tradice jsou s výstupem na Ivančenu spojeny dnes?
Tak pořád je to ta nejdůležitější tradice. Přines kámen na uctění památky těch popravených skautů. Občas se objevovaly nápady, že přestaneme nosit kameny, že už nejsi kdo udávat, ale to už by Ivančena nebyla Ivančenou. To je ta hlavní tradice. A když vezmu takové ty vedlejší, tak je to například vždycky nějaká i památeční kartička, nebo ta památeční našívka, kterou si ti skauti odnesou a která není jenom vlastně taky jenom jako nálepkou, kterou si máme nalepit do cancáku nebo do kroniky nebo deníku, ale je to vlastně taky symbol, protože kdysi v těch dobách nesvobody si takhle lidi nebyli mobily, nebyli Facebooky, Instagramy, tak oni, když se rozcházeli kolem toho svatého Jiří, no tak si na kartičce napsali, příští rok to setkání bude tehdy a tehdy a dáme, sejdeme se tady zase třeba za rok. Takže i na to vlastně ta tradice navazuje, už si nemusíme říct, jaké to bude datum, ale je to památní kartička, dneska třeba s plackou, s nápisem Uctil jsem Ivančenu. Vylezl jsem na kopec, přiložil jsem kámen.
Jak probíhá pietní akt v Polském Těšíně?
Je to opravdu takové jako komorní setkání, většinou se nás sejde třeba kolem 20-30, ale i za účasti polských harcerů. A ono to místo je takové jako specifické, to je vlastně stará taková i židovská márnice, nebo takové místo posledního odpočinku, nevím, jak to teď oni přesně nazývají. A na ní je pamětní deska, ale je to u hlavní cesty, tak je to takové trošku kostrbaté, ale tam se taky jenom dělá krátký proslov, drží se minuta ticha, položí se věnec a sejde se potom do takového údolička doprostřed toho hřbitova, kde byly ty hromadné hroby a kde je taky takový ještě pamětní kámen a tam taky jenom minutou ticha vzpomeneme na celý ten příběh.
Kdo o mohylu pečuje a co taková péče vyžaduje?
Tak výstup k mohyle každý rok připravuje jiný okres z našeho kraje. Takže zhruba to vyjde, co 5 let to připravuje ten okres a jeho členové mají za úkol celý ten výstup nachystat, včetně úklidu před i po výstupu, urovnat ty kameny, posekat trávu, případně pozbírat odpadky a tak dál. Ale máme pověřen i oddíl skautů z Pražma, to znamená tady spod kopce, kteří k ní mají ještě, řekněme, hlubší vztah než většina skautů a kteří tady jezdí pravidelně i v průběhu roku, takže i v létě posekají trávu, přerovnají kameny a tak dál. Takže máme, řekněme, oddíl, který tu péči tomu věnuje i přes rok.
Je to pár let, co mohyla změnila podobu. Předtím měla podobu klasickou kamenů navršených ve tvaru mohyly. A teď, když jsem se tam byla podívat, tak jsou tam vyskládané takové kamenné lavice. Co bylo důvodem pro tuto změnu a co to obnášelo?
Tím hlavním důvodem bylo, že ta mohyla, jak ji zmiňujete, už nám padala na hlavu. Že skutečně ta hromada kamení byla obrovská. Já když mám přednášku, tak ukazuju, my přesně jsme schopni říct za 20 let, kolik přibylo kamenů a bylo to fakt o třetinu. Takže to byly kubíky a kubíky kamenů, které přibyly za 20 let a ten stav byl neudržitelný. A my jsme přemýšleli, co dál, byla vyhlášena architektonická soutěž a zvítězil návrh přerovnat ty kameny stávající do těch kaskád, které kopírují vlastně tu vrstevnici. A když byste tu byla před těmi 10 lety, tak to byla taková jako rovinka. Dneska se podíváte, už jsou to vlastně navršené takové jako hrbolky, už jsou to valy, takže těch kamenů přibývá jako obrovské množství. A myslíme si, že právě to řešení do těch vrstevnic, do těch lavic je jako dlouhodobé, že to vydrží ještě dalších 10-20 let. A jednou to možná bude vypadat zase, jako když nám někdo vyčítal, že ta mohyla byla nejhezčí v 80. letech, že to bylo bludiště a místnosti, tak věřím, že možná za dalších 20 let z těch navršených kamenů zase různé místnosti, bludiště vznikne na těch dnešních základech.
A co tato přestavba obnášela?
To byl velký kus práce, který jsme dělali, v podstatě podělili se na něm taky všechny okresy. A nejdříve bylo potřeba rozebrat tu mohylu, přeskládat ty kameny. Vlastně bagrem se vykopaly základy po té vrstevnici, položily se fakt jako základy ze štěrkopísku a do těch suchých zídek se to vkládalo i za pomocí profesionální kamenické firmy, která nás učila, jak ty kameny skládat, tak aby ty zídky vydržely. No a bylo to asi 6 nebo 8 víkendů opravdu jako přenášení kamenů, jejich třídění, protože chtěli jsme, aby kameny, které, ze kterých aspoň trošku čiší nějaký příběh, že na nich napsané odkud jsou nebo jsou někomu věnovány, tak ty jsme samozřejmě nedávali do základu, ale snažili jsme se je pak dát na povrch, tak aby ta připomínka a ten vzkaz zůstával i do budoucna.
O kamenné mohyle Ivančena, symbolu boje proti totalitním režimům, jsem hovořila s Krištofem Hivnarem. Za rozhovor děkuji také náčelníkovi Ondřejovi Vokálovi a předsedovi Krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje Václavovi Dobrozemskému. Od mikrofonu se loučí Gabriela Bublincová.